Diğer Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 24. iyulu. Havarlar günlüğü hem gödiyetin programmalarını değiştirmeden olan günün sağladığın tezelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Merdan Tarih.
Assalomu alaykum, hormatli dinleyiciler. Basta havarların kavirinin kısaca mazmuni. Сирияда химик яраларын серхет якларына кетирлендиги айтылар. Тажикстан дөчөрлөн юрит операцияда азында 20 көрүлдү. Өзбекстанда казак раати экстремизм пропаганда этмекте күнөл тапылды. Инде шуу беле хабарларын доолурак мазмуну. Сириянын козголоңчулары өкмөтү химик яраларын юрдун серхеттерине кетирмекте айыплайар. Оппозициядагы Сириянын Азат Армиясы топорунун бригадири Касым Сайдининин сөздөрүнө көрө, өкмөт химик яраларын юрдун серхетиндеги аэропорттору кетириптир. Бул маалыматты не өкмөттүн не дебели карсыз чечмелеринин үстү менен аныкламак башартмады. Мындан оол Сириянын дашкы иштер министрлигинин меттуот векили, эгерде юрду дашардан hücum edilse, onda химик яраларын ulanılıp bilinecektiğini duydurupdi. Yönü bunu Siriyanın halkına ulanılmayacaktığını Himmet Boğut vekili sözüne hoştu.
Stocks of WMD or any unconventional weapon.
Көпчүлүктүн карашады бийлиги адаты болмадык яраглар hiç açın, hiç bir şertte paraht ilata yadı Siriyanın halkına karşı ulanılmaz. Häzir krizis näyl özgürse özgürsün, bu hiç açın bolmaz.
No matter how.
Американын президент Обама эгерде химик ярык улунулса, онда мунун үчүн президент Башар Аль-Асадын жонун режиминин халкары жимичилигинин өндө жоопкерчилиги чекилжектигин айтты. Тажикстандын гүндөгүндө өкмөт күчтөрүнүн кечирин юрит операциясында 20 көрүлдү ве 25 уулу хим яраланды. Бу барада Азат радиосунун Тажикстандагы хабарчысы маалымат берер. Мындын операцияда 900 көрүн өлөндүгү хабар берилипти. Улар юрдун жогору деражалуу коопсуздук ресмисин өлтүрмөктө гуман эдилген топорго каршы операцияны амалга ашырыптылар. Сейсен буну дагылы Батхасан регионунда кечирилген операцияда энчимиз үстүнүн өлтүрүлдү. Selidi 5 uvan raitinin tutuq edilindigi him xabar verilir. Operasiya sövüş vertolyotları him qatnışdı. Özbekistan'ın Suudi Qazaq raayetini ekstremist kısınan pikirlerini propaganda etmekte gün el tabu 5 yıl türme tutuqluğunu hükmetti. 27 yaşlı Ermek Kosmagambetova karşı Suudi işi Dusen Bönü Daşkendin oblı Suudi'nde geçtildi. Ol Özbekistan'da din ekstremizmi degisli mağlumatları yer etmek dinin soy. Varadakı ayplama oyunca gün el tapıldı. Kosmagambetov ve onun ayalı Akmaral Şakirova Mart ayında Qazaq Özbek serkedini geçsek bulunurunda tutuq edilipti. Özbek kumruk işgərləri Kosmagambetovun kompüterindən dini deyisli mağlumatların tapırlandığını öngü sürüptürlər. Şakirova sonundan tısoğuluktan azad edildi. Ol seysen bugünü azadık radiosu bilen sökbette solunda adımsının sudun kararına şikayet edecektiğini aytti. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Фермания саатында инде 44 жылдын жашоочулары Кыргызстанда 60 күн ичинде визасыз калып билерлер. Бу канун кечен ай жылдын парламенти тарапынан эми ыкрар edilipti. 44 жылдын арасында Австралия, Тази Зеландия, Европа Бирлигинин эхли 27 дөвлөтү, Америка, Канада, Мексика, Сөйлөдө Күнөртө Американын жакын күндөгөрүн ве Күнөртө күндөгөр Азия журттарынын энчимиси бар. Кыргыз ресмилеринин билдирмесине көрө, бул канунун үстү менен юртта көбүрөөк ташыр юрт туристтерин чекмек ве юрттун иктисадиятын калкындырмак максат эдилер.
Азат радиосу, хабарлар.
Азаттык радиосу, хабарлар.
Дагыстанда коопсуздук күчтөрү тарапынан сөгүшүүчү чакылган 3 адам өлтүрүлдү. Бу барада Дагыстандын ички иштер министрлиги маалымат берер. Министрлигин айтмагына көрө, сейсенбүнү ирден коопсуздук күчтөрү Кызыл Юрт этрабынын Новый Костел облусунда шүпөлөнгөн 3 адамды кабыл алыптырлар. Ортетин терроризмге каршы көрүш комитетинин метпоот векили Алексей Бестейкин ортетин телевидениясында сөйлөп чыкты. Dağıstanın polisiyası ve hukuksuzluk güçleri sövüşçüler bir hususi öyün içinde kabuğu aldılar. Onlara boyun eğmek teklif edildi. Onlar Mongcoğu apekümünde yaralardan odaştılar. Bundan sonra yürüyüte operasyon çırıldı. Neticede üç sövüşçü alan yaralarından öldü. Deyip besteykin belledi. Ortetin Demirazı Kavkaz regionunda, yani Çeçenistan'da, Dağıstan'da ve Ingushetiya'da İslam sövüşçüleri bilen hukuksuzluk güçlerinin çakınışmalarında her yıl yüzlerce adım helak bolyar ve yaralanyar. Washington, Irak'ın payitahtı Bagdad'da ve onun törüklerinde amal asırılan yaralı hücumları ve bomba partlamalarını yazgırıp çıkış etti. Sol vakalarda yüze olay adım helak bolupdi. Kadırıl dinleyiciler siz günün mühüm avarlarının kəbirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlaptık katınıza yetiren Merdan Sariyev. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz.